Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, suntem în praznicul înălțării Sfintei Cruci. Și acest praznic, care este un praznic împărătesc, arată oamenilor desăvârșirea iubirii lui Dumnezeu. Dumnezeu care, așa cum spune Sfântul Ioan Evanghelistul, atât de mult a iubit lumea, încât pe unicul său fiu l-a dat ca tot cel ce crede în dânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și ca orice praznic mare al bisericii noastre, el este flancat de alte două duminici. Duminica dinaintea praznicului, duminica de după praznic. Pentru că un astfel de praznic se cuvine a fi întâmpinat așa cum se cuvine, de aceea duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci ne pregătește pentru a primi acest dar de mare preț. Duminica de astăzi, care este duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, ne arată nouă în ce fel putem pune în practică învățătura lui Hristos, în ce fel putem să-L urmăm și noi pe Hristos în răstignirea Lui, în ce fel putem să răspundem și noi la iubirea lui Dumnezeu, care, iată, atât de mult a iubit lumea, încât pe unicul său fiu l-a dat. Și ca să înțelegem învățătura Evangheliei de astăzi, ar trebui să vedem puțin care ar fi contextul în care Hristos a spus aceste cuvinte pe care le-ați auzit în Evanghelie. Contextul este acela în care Hristos, după ce a văzut că ucenicii au înțeles că El este Fiul lui Dumnezeu, pentru că i-a întrebat, cine spun oamenii că sunt eu? Și au zis, unii zic că ești Ilie, altul că ești Ioan Botezătorul, alții că ești Ieremia sau un altul dintre proroci. Dar voi, ucenicii mei, cine spuneți că sunt? Și atunci Petru a luat cuvântul și a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și Hristos i-a spus atunci, fericit e Simone, fiul lui Iona, pentru că nu trup și sânge ți-au descoperit ție acestea, ci Tatăl din cer. Fericit e Simone, fiul lui Iona, l-a cinstit spunându-i așa, numindu-l că este fiul lui Iona, adică așa cum și tu ai spus despre mine că sunt fiul Tatălui meu din cer, așa și eu spun despre tine că ești fiul lui Iona. Aceasta este o cinste, o mare cinste și o mare libertate. Știți că în limba latină libertas desemna un copil care era născut într-o familie de oameni liberi, care avea drepturi egale cu ale tuturor celorlalți oameni liberi, care era născut într-o familie liberă. Și era o mare cinste pentru un cetățean roman să fie numit așa. De aceea l-a cinstit așa Hristos pe Simon. Și totuși, după aceea, Hristos le-a anunțat patima sa, cea de bunăvoie. Le-a spus că Fiul omului se va duce în Ierusalim și va fi dat în mâinile cărturarilor și a fariseilor și va fi batjocorit și răstignit. Și a treia zi va învia. Și același Simon care a mărturisit dumnezeirea lui Hristos, care a mărturisit că El a venit ca răspuns al iubirii Tatălui Său, același Simon îi spune de data aceasta, la foarte puțin timp după ce a mărturisit, Doamne, fie-ți milă de Tine să nu-ți se întâmple ție una ca aceasta. Și atunci Hristos i-a spus, piei înapoi a mea, Satano, că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu. După ce a spus aceste cuvinte, Hristos le spune ucenicilor că cel care voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Și cine va vrea să-și scape sufletul, îl va pierde. Și cine va vrea să-l câștige, să-l piardă pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va câștiga. Și și-a încheiat cuvântul spunând că sunt unii dintre cei de față care nu vor muri până nu vor vedea împărăția celui venind cu putere. Prin aceste cuvinte, Hristos a arătat schimbarea sa la față care urma să se întâmple. Așadar, acesta este contextul. Și este important pentru noi să înțelegem contextul acesta, pentru că, iată, Simon, deși a mărturisit dumnezeirea lui Hristos, deși a arătat că este atent la ceea ce îi transmite Dumnezeu, deși a arătat că el nu se gândește la sine, ci se gândește la Dumnezeu, și că voiește să-L urmeze pe Hristos oriunde va merge El, totuși, când a auzit că Hristos merge către răstignire, către cruce, n-a reușit să treacă peste această durere, astfel încât să audă și următoarele cuvinte, că după ce va fi răstignit, va învia. Și a spus aceste cuvinte: fie-ți milă de tine, Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Și a auzit un cuvânt atât de aspru din gura lui Hristos: piei înapoi a mea, Satano, că nu cugești cele ale lui Dumnezeu. De ce nu cugeți cele ale lui Dumnezeu? Și de ce i-a spus Satanul și de ce i-a spus piei înapoi a mea? În aceste întrebări stă toată înțelegerea crucii pe care trebuie să ne-o asumăm noi acum, când voim să-L urmăm pe Hristos. Nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, adică Dumnezeu nu se gândește la sine. Dumnezeu nu se pune pe sine mai presus și totuși este Dumnezeu. Dumnezeu nu numai că s-a lăsat pe sine la o parte. Oricine este gata să moară pentru copiii lui. Oricine, orice părinte. Chiar noi, oamenii care suntem răi. Suntem gata să murim pentru copiii noștri. Suntem gata să murim pentru prietenii noștri. Dar cine dintre noi este gata să-și dea copilul ca să moară pentru prietenul său sau pentru fratele său? Nimeni. Niciun om nu este gata să facă acest lucru. Dumnezeu însă l-a făcut. Și Dumnezeu îl face și l-ar face, după cum spunea Sfântul Irineu de Lyon, care a auzit acest cuvânt din gura lui Hristos, că s-a rugat împotriva unui vrăjmaș și Hristos i s-a arătat și i-a spus: pentru el te rogi să fie pedepsit, tu nu știi că dacă este nevoie eu m-aș răstigni încă o dată pentru el? Deci Dumnezeu este gata să facă acest lucru ori de câte ori este nevoie. Nu se gândește la sine, așa cugetă Dumnezeu, să-și dea viața pentru celălalt, să-l pună pe celălalt mai presus. Și n-a făcut asta Hristos întotdeauna? Nu face un părinte acest lucru întotdeauna? Se lasă pe sine la urmă și îl scoate pe fiul său în față. Dumnezeu se lasă pe sine la urmă și îl scoate pe om în față. De aceea a spus Constantin Noica, filozoful nostru, că nicăieri nu este vorba mai mult despre om decât acolo unde se vorbește de Dumnezeu. Și de fapt teologia, spune el mai departe, nu este vorbirea despre Dumnezeu, ci este vorbirea despre om. pentru că Dumnezeu s-a făcut om ca să-i redea cinstea omului, ca pe om să-l facă Dumnezeu. S-a lăsat pe sine la urmă. Așa cugetă Dumnezeu. De ce i-a spus Satana? Pentru că Satana așa a făcut. S-a mulțumit cu ceea ce avea, a început să se contemple pe sine, așa cum am citit și noi în mitologia greacă despre Narcis. El care își petrecea tot timpul uitându-se în oglindă și contemplându-și frumusețea. Era frumos, Narcis. Însă, uitându-se numai la asta, contemplându-și doar frumusețea sa, a pierdut orice contact cu realitatea și a căzut și căderea lui a fost mare. Narcis, numele acesta vine de la narcosis, care înseamnă amorțire. Cel care se contemplă pe sine intră în amorțire și moare. Acela nu va putea trăi mai mult. Și același lucru l-a făcut și Lucifer. S-a oprit din urcarea lui către Dumnezeu și a zis, nu, pot să fiu și singur. Îmi voi lua scaunul meu și îl voi pune pe muntele de miază-noapte și voi fi asemenea lui Dumnezeu celui prea înalt. N-am nevoie de el, pot să fiu independent. Sunt destul de frumos și de bun. Și era Lucifer, era mai mare peste Heruvim, avea cunoștința cea mai înaltă, dar iată, de aceea spune Sfântul Pavel că această cunoștință îngânfă, dar numai dragostea zidește. Era frumos, era deștept, dar nu era cu minte, nu era ascultător, se contempla pe sine, nu cugeta cele ale lui Dumnezeu. De aceea și Simon Petru a auzit aceste cuvinte, piei înapoi a mea, Satană. De ce a spus piei înapoi a mea? Prin aceste cuvinte, Hristos ne arată direcția în care noi putem depăși această ispită, această insinuare a morții în sufletele noastre, această amorțire spre moarte. Piei înapoi a mea, adică trebuie să alergăm înainte, să le lăsăm pe toate în spate. Aceste ispite trebuie considerate ca fiind nimicuri, cum spunea Sfântul Pavel. Eu pe toate acestea ale lumii le consider drept gunoaie față de înălțimea cunoașterii lui Dumnezeu. Și de aceea, cei care sunteți desăvârșiți, ca mine să faceți. Și eu, lăsându-le pe toate în urmă, alerg înainte privind la ținta care este Hristos. Alerg înainte, las și trecutul în urma mea, mă las și pe mine în urma mea. Și alerg înainte către o țintă care este în afara mea. Aici stă taina crucii pe care noi suntem chemați să o luăm fiecare pe umerii noștri. Să ne lăsăm și pe noi în urmă și să căutăm sensul, împlinirea, desăvârșirea în afara noastră, în Hristos, înaintea noastră. Să nu avem altă țintă decât Hristos. Așa cum ați auzit că a spus Sfântul Pavel Galatenilor, ați auzit în Apostolul de astăzi, nu mai viez eu, ci Hristos trăiește în mine. Și eu îmi duc viața în El, pentru că El și-a dat viața pentru mine. Și Colosenilor le spune Sfântul Pavel, de aceea voi să cugetați numai la cele înalte, pentru că ați murit pentru cele ale lumii acesteia. De ce ați murit? Pentru că v-ați răstignit. V-ați răstignit pentru Hristos și astfel lumea este răstignită pentru voi și voi pentru lume. Și de aceea, le spune mai departe Colosenilor, viața voastră de acum este împreună cu Hristos ascunsă în Dumnezeu. Taina voastră este mare și este mare pentru că este ascunsă în Dumnezeu. Voi, cugetând la cele înalte, rămâneți uniți cu Hristos. Și taina aceasta arată intimitatea relației voastre cu Dumnezeu. Voi să cugetați doar cele de sus, nu cele de jos. Căutați împlinirea voastră în afară, nu în voi înșivă. Și astfel înțelegem cuvântul, cel care vrea să scape, sufletul îl va pierde. Pare cumva paradoxal. Dacă eu mă gândesc la mine și caut scăparea mea personală și sensul ultim al vieții îl caut în mine, în foloasele pe care sper eu să le trag de la această viață, în plăcerea mea personală și caut să scap de durere, de necazuri și de toate celelalte piedici, atunci eu mă voi pierde. Eu încercând să-mi scap sufletul, de fapt îl voi pierde. Însă, cel care va vrea să-și piardă sufletul pentru mine și pentru Evanghelia mea, acela îl va câștiga. Adică, cine este gata să-și piardă sufletul pentru cineva decât acela care face acest lucru din dragoste pentru acel cineva? Eu nu-mi dau sufletul degeaba. Eu nu accept să mor, să mă jertfesc degeaba. Aceasta este sinucidere. Ci îmi pun sufletul, îmi pun viața, mă pun pe mine însumi, așa cum sunt, cu tot ce sunt și am, în slujba frumosului, în slujba lui Dumnezeu, în slujba iubirii pe care El mi-o poartă și căreia trebuie să-i răspund. Și pentru aceasta, da, sunt gata să-mi dau viața. Astfel, sunt gata să-mi pierd sufletul, dar pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie, adică pentru vestea cea bună, căci aceasta înseamnă Evanghelia, vestea cea bună. Și dacă eu înțeleg că nu există înălțime mai mare a cunoașterii și a iubirii decât în Hristos și în vestea pe care El ne-a adus-o nouă, vestea cea bună, și anume că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe El l-a jertfit pentru dragostea noastră, atunci, chiar dacă eu sunt gata să-mi pierd sufletul, de fapt îl voi câștiga. Pentru că nu va fi decât o pierdere aparentă, o pierdere care se va petrece doar aici, în lumea aceasta. Cum facem noi acest lucru în ziua de azi? Se pare că ar fi imposibil, mai ales în ziua de azi, când fiecare și le caută pe ale lui. Când fiecare se izolează, când fiecare, în loc să se întâlnească cu celălalt, caută să-și falsifice identitatea și se întâlnesc, cu ghilimele de rigoare, se întâlnesc pe rețelele de socializare. Câtă viclenie! Îi mai și spui socializare? Asta înseamnă social? Asta înseamnă să ne adunăm toți și să fim împreună, să avem același scop, că asta este societatea? Asta ar trebui să însemne socialul. Avem nevoie de rețele, avem nevoie de avataruri sau nu știu cum se mai cheamă aceste imagini prin care ne prezentăm celorlalți. Avem nevoie să fim atât de mult falsificați ca să ne putem bucura de aprecierea celorlalți? Vedeți unde este sensul nostru? Nici măcar nu mai este în noi înșine, Nici măcar nu putem să ne mai numim egoiști, nici măcar. Pentru că nici nu trăim. Cum poți să zici că îți urmărești scopul tău și interesul tău când tu trăiești mai mult în virtual? Când pe tine te reprezintă o imagine pe care cei care folosesc aceste rețele o numesc, auziți, iconiță. Nu sună această iconiță la fel ca aghiuță? Adică batjocorirea, maimuțărirea lui Agios, care înseamnă sfânt. Asta este icoana chipului Dumnezeu din mine, iconița aia pe care o afișez pe internet? Nici măcar nu mă pot numi egoist, nici măcar nu-mi caut sensul în mine, ci îl ascund undeva în virtual, în neant, în neființă cu adevărat, în neființă cu adevărat. Și totuși suntem în Biserica lui Hristos și am venit să cinstim cum se cuvine praznicul acesta mare al înălțării Sfintei Cruci. Totuși ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci și așteptăm venirea lui Hristos, care va fi precedată de acest semn al Sfintei Cruci. Semn care pentru noi va fi semnul bucuriei, certitudinea că în sfârșit mirele va veni la noi. Venim la biserică și suntem aici și ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, ceea ce arată că încă vrem să-L urmăm pe Hristos. Încă ne interesează răspunsul la întrebarea și noi cum să ne lepădăm de noi înșine și cum să facem ca să-I urmăm și noi lui Hristos. Iată cum, lepădându-te de tine și lăsând cele mici și urâte și meschine ale lumii acesteia înapoi, lăsându-te chiar pe tine înapoi și căutând sensul tău în afară. Pentru noi monahii este ceva mai ușor, pentru că noi ne exersăm această tăiere a voi. Noi ne exersăm zi de zi această nevoință a punerii celuilalt înaintea noastră. Noi, chiar dacă suntem convinși că avem dreptate, dacă celălalt ne spune altfel, noi ne smerim sau încercăm să o facem și spunem așa, cum spuneți? În mănăstire e ceva mai ușor să faci lucrul acesta, pentru că și dacă uiți, sunt frații tăi care ți-aduc aminte, însă în lume pare că este foarte greu. În lume, cel care se lasă la urmă este călcat în picioare și atunci nu va suferi doar el, ci va suferi și familia lui și cei dragi ai lui. Ca să poți să supraviețuiești în lumea aceasta, trebuie să te zbați. Nu poți să-i lași pe toți să calce pe capul tău. Nu poți, pentru că sunt alții care depind de tine. Și atunci, cei din lume spun, noi nu putem să facem ascultare așa cum faceți voi în mănăstire. Adevărat, nu se poate face ascultare în lume la fel cum se face în mănăstire. Însă, și în lume, fiecare om are experiența căutării sensului în celălalt. Fiecare are această experiență minimă a unei persoane pe care o iubește și care este mai importantă decât el însuși. Cei din lume au copii, au soți, soții, prieteni, prietene, iubiți, iubite. Cei din lume iubesc și ei. Și iubind, își găsesc sensul în afara lor. Cum spunea Părintele Galeriu atât de frumos, că a iubi înseamnă a trăi viața celuilalt. Nu aveți experiența aceasta în lume fiind? O aveți. Și poate o aveți mai mult decât o avem noi în mănăstire. Noi, dacă suntem în preajma morții, noi ne gândim să ne curățăm de păcate. Un om din lume cu familie, dacă este anunțat că va muri în scurt timp, pentru că este bolnav, primului gând nu se îndreaptă la sine însuși, ci la familia lui, la cei care rămân după el. Nu-și caută acela sensul în afara sa? Și atunci, de ce ni se pare că este atât de greu să trăiești astfel ca și Hristos în lume? Astfel spune și Sfântul Pavel, și ați auzit în epistola către Galateni astăzi citindu-se, de aceea viața mea de acum în trup o duc în credința în Hristos, prin credința în Hristos. Viața aceasta de acum, din lumea aceasta, o duc în credința în Hristos. Cred că Dumnezeu m-a iubit atât de mult încât l-a dat pe unicul său fiu. Cred pentru că l-am văzut pe fiul său și m-am botezat în numele lui și al Tatălui său și al Duhului Sfânt. M-am botezat și cred lui. Nu doar cred că există, mă încred în cuvântul lui. Îl cred când spune că nu te teme, turmă mică, că Tatăl a binevoit a vă da vouă împărăția. Îl cred. Și în această credință îmi duc viața de acum, spune Sfântul Pavel. Aceasta ni se cere și nouă, să trăim în credința în Hristos, să nu avem altă țintă mai înaltă decât viețuirea în Hristos și să încercăm să iubim așa cum a iubit El și să ne căutăm sensul în afara noastră, să ne uităm în jur, în sfârșit să ieșim din carapacea egoismului nostru și să ne uităm în jur la cel de lângă noi și să ne punem această întrebare. Oare există cu adevărat pentru mine omul acesta pe care, uite, acum îl bag și eu în seamă? Dar dacă există, oare îl iubesc? Și dacă îl iubesc, îl iubesc așa cum îl iubește Dumnezeu? Sunt gata să-mi dau viața pentru El? Sau nu? Dacă ne vom pune astfel de întrebări și vom deschide ochii noștri și vom ieși din carapacea asta a egoismului nostru, din închisoarea asta a egoismului nostru, care ne face să ne uităm numai la noi în oglindă ca Narcis, atunci vom începe să înțelegem că Hristos, atunci când a spus că Tatăl a binevoit a vă da vouă împărăția, a fost bucuria Lui, deși a fost în același timp și durerea Lui. El s-a răstignit pentru iubirea aceasta a Tatălui, pentru noi. Și a făcut-o cu bucurie, pentru că nu există desăvârșire decât în iubire desăvârșită. Nimeni nu poate să se desăvârșească pe sine dacă nu va începe să iubească. Nimeni nu va putea să se numească om de plin atâta timp cât pentru el va exista doar eu. Iadul, spun Sfinții Părinți, este plin doar de aceea pentru care cuvântul tu nu mai înseamnă nimic. Iadul este plin de aceia care au refuzat orice cerere de prietenie, care au refuzat să intre în orice relație. A iubi este calea desăvârșirii și a iubi pe Dumnezeu și a iubi ca Dumnezeu. A nu căuta propria plăcere și propriul folos, ci a-L căuta, așa cum spune Sfântul Pavel, și cele ale aproapelui. Și a-L pune pe cel de lângă noi mai presus decât pe noi înșine. Cine face așa, acela se grăbește spre asemănarea cu Hristos. Cine își pune întrebarea, oare eu am început să iubesc? Și dacă am început să iubesc, oare iubesc eu așa cum am învățat și cum mi-a arătat Hristos? Dacă da, atunci veșnicia începe pentru acela aici și acum. și facă bunul Dumnezeu să fie aceasta cu noi cu toți. Amin.